Δεν πέρασε όμως ούτε λεπτό όταν ένα κοριτσάκι που καθόταν λίγο πιο μακριά μου και είχε ακούσει τη συνομιλία μου με τον γιατρό, με πλησίασε, κάθισε δίπλα μου κολλητά. Γεια σου και σένα», της απάντησα κοφτά. «Θα στρίψεις ένα τσιγάρο να πιούμε?» Υπό κανονικές συνθήκες, θα εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία συζητητή. Ήθελα όμως τόσο να δω το τέλος του τρίπ που όλα τα εγκόσμια μου φαινόντουσαν εντελώς ανούσια. Για πρώτη φορά, ακόμα και το σεξ. «Όχι τώρα, κούκλα μου. Έλα σε μισή, μία ώρα, αλλά όχι τώρα, συγγνώμη. Στρίψε εσύ και δε θα το μετανιώσεις. Τι έγινε ρε παιδιά? Τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, έχασα το κουτάλι?» αναρωτήθηκα. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως, το πάνω κεφάλι μου είχε, για πρώτη ίσως φορά, απόλυτο έλεγχο στο κάτω. Χαϊδεύοντας απαλά το γυμνό μπουτάκι που είχε κολλήσει στο δικό μου, της χαμογέλασα και της είπα: «Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά όχι τώρα. Με αυτό το καπέλο που φοράω μπορείς να με εντοπίσεις σε οποιοδήποτε σημείο της πίστας και να βρίσκομαι. Δεν με χάνεις. Ξανά έλα σε μισή, μία ώρα, όποτε έχεις όρεξη, αλλά σε παρακαλώ όχι τώρα». Η τύπισσα σηκώθηκε και με έναν μορφασμό απορίας, σαν να μου λέει: «Δεν πας καλά άνθρωπέ μου», απομακρύνθηκε. Στην αρχαία Αίγυπτο οι ιερείς αποτελούσαν την άρχουσα τάξη. Αποτελούσαν το σύνολο των μορφωμένων, των κατόχων της γνώσης. Ακόμα και ο Φαραώ που ήταν η κορυφή της Αιγυπτιακής κοινωνικής πυραμίδας ζούσε το κάθε λεπτό της ημέρας του όπως όριζαν οι ιερείς, αφού αυτοί γνώριζαν το πώς πρέπει να ζει ένας θεός στη γη. Ακόμα και οι ώρες συνεύρεσης του Φαραώ με τη γυναίκα του ήταν μετρημένες. Εκτός από τον Φαραώ και τους ιερείς, οι μόνοι που είχαν δικαίωμα ιδιοκτησίας ενός κομματιού της Αιγυπτιακής γης ήταν οι στρατιώτες. Σοφή απόφαση αφού αυτό τους έδινε έναν λόγο για να πολεμούν. Οι υπόλοιποι πολίτες της Αιγύπτου ήταν είτε αγρότες είτε κτηνοτρόφοι που δούλευαν στα χωράφια των πολεμιστών, ιερέων και του Φαραώ. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι όμως ευτυχισμένοι με τη δουλειά τους και περήφανοι για τη θέση τους. Ο κάθε κτηνοτρόφος ήταν υπεύθυνος, ειδικός, για ένα ζώο. Για παράδειγμα, ο φροντιστής των γερακιών του Φαραώ γνώριζε τα πάντα γύρω από τα γεράκια και είχε αφιερώσει τη ζωή του σε αυτά. Το επάγγελμα, μαζί με κάθε σχετική γνώση των προγόνων του, του είχε μεταβιβαστεί κληρονομικά και μετέφερε τις γνώσεις του στους απογόνους του, προκειμένου να τις εμπλουτίσουν με τις δικές τους παρατηρήσεις και εμπειρίες. Το κλειδί όμως για την εξασφάλιση της ηρεμίας και τη διατήρηση του κοινωνικού σχήματος της αρχαίας Αιγύπτου για χιλιάδες χρόνια, χωρίς κανένας να παραπονιέται, βρισκόταν στη διαρκή δυνατότητα αμφισβήτησης της εξουσίας των ιερέων. Οι ιερείς, όπως και οι υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις της Αιγύπτου, αναλάμβαναν τη θέση τους κληρονομικά. Αν όμως κάποιος στρατιώτης, αγρότης ή κτηνοτρόφος θεωρούσε πως ήταν φτιαγμένος για ιερέας, υπήρχε μία διαδικασία, μία εξέταση, την οποία όποιος περνούσε με επιτυχία γινόταν αμέσως δεκτός στην άρχουσα τάξη των ιερέων. «Θες, κύριε μου, να γίνεις ένας από μας? Θες να κυβερνήσεις?» ρωτούσαν οι ιερείς. «Έλα να περάσεις τη δοκιμασία μας. Είναι το μόνο που χρειάζεται να κάνεις. Σε προειδοποιούμε όμως, αν αποτύχεις είναι πιθανό να τρελαθείς ή ακόμα και να πεθάνεις. Δέχεσαι?» Με αυτόν τον τρόπο όλοι μπορούσαν, αν το ζητούσαν, να αμφισβητήσουν την εξουσία των ιερέων, γι' αυτό και όλοι τις σεβόντουσαν για χιλιάδες χρόνια. Δυστυχώς το μόνο βήμα της δοκιμασίας που έχει σωθεί στις μέρες μας είναι το τελευταίο. Αφού ο υποψήφιος ιερέας είχε περάσει όσα είχε περάσει, κατέληγε σε ένα δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, όπου υπήρχε μόνο ένα στρωμένο κρεβάτι. Κουρασμένος πλέον και χωρίς καμία υπόδειξη για το επόμενο βήμα, ο υποψήφιος ξάπλωνε να χαλαρώσει. Μετά από λίγη ώρα, μία όμορφη Αιγύπτια έμπαινε στο δωμάτιο, φορώντας μόνο ένα σεντόνι, λέγοντας του πως αυτή ήταν το δώρο του για όσα είχε καταφέρει μέχρι στιγμής. Πέταγε το σεντόνι και του δινόταν. Αν ο υποψήφιος δεχόταν το δώρο αυτό, η δοκιμασία τελείωνε εκεί και τον πετούσαν έξω από το παλάτι. Αν ο υποψήφιος απέρριπτε το δώρο, οι ιερείς τον δεχόντουσαν σαν έναν δικό τους και μοιράζονταν μαζί του όλα τα μυστικά τους. Γύρισα ξανά προς την οθόνη η οποία, προς μεγάλη μου ανακούφιση, με ξαναρουφήξε μαζί της στο φανταστικό της ταξίδι. Ο κόσμος είχε τώρα ολοκληρωθεί. Πλέον μπορούσα να μεταμορφώνομαι σε ό,τι ήθελα, πραγματικό ή φανταστικό, και να παίζω στην παιδική χαρά του σύμπαντος με τη γη, τον αέρα, το νερό, τη φωτιά. Κάθε ζωντανό, όσο τρομακτικό κι αν ήταν στην όψη της φαντασίας μου, ερχόταν μόνο για να παίξει μαζί μου και να με γεμίσει χαρά και αγάπη. Πετούσα, πιο γρήγορα και από τους κομήτες, σε μακρινά αστέρια. Τα θαύμαζα όλα από ψηλά, χόρευα ανάμεσά τους και όταν κουραζόμουν επέστρεφα στη γη και ξάπλωνα ανάσκελα σε μία αμμουδιά με το κύμα να με ηρεμεί και τον ήλιο να μου αναπληρώνει τη χαμένη ενέργεια. Ρουφούσα το φως και τη ζέστη του με βαθιές αναπνοές. Η διασκέδαση, η περιπέτεια, έμοιαζαν με τον ουσιαστικό σκοπό της ζωής. Ένιωθα πλέον πως είχα χάσει το τιμόνι του ταξιδιού, ότι και να με είχε κυριεύσει, με πήγαινε πλέον όπου ήθελε, με έκανε ό,τι ήθελε. Ένιωθα το θάνατό μου δίπλα μου. Δικό μου το ταξίδι όμως, δικό μου το φταίξιμο. Δεν κατηγορώ κανέναν, σκέφτηκα. Στιγμές της ζωής μου, από τότε που θυμόμουν τον εαυτό μου έως σήμερα, περνούσαν μπροστά από τα μάτια μου και με έκαναν να χαμογελάω με τις αναμνήσεις μου, καλές, κακές, στραβές και ανάποδες, και να δακρύζω ταυτόχρονα στη σκέψη πως δεν θα ζούσα άλλες. Στεναχωριόμουν πολύ στη σκέψη των φίλων που θα με κλαίγανε, μα ακόμα περισσότερο της απαρηγόρητης μάνας μου που θα με παραλάμβανε νεκρό από κάποιο νοσοκομείο. Τα κανάλια θα πέφτανε απάνω της σαν κοράκια, το παράθυρο στις ειδήσεις θα έγραφε Mana Runner, ενώ ο εκφωνητής θα άλλαζε τη μάση καθλίψης με αυτή της χαράς προκειμένου να περάσει στο επόμενο, χαρμόσυνο νέο της ημέρας. Η δημοφιλή στάρτάδε του κινηματογράφου έκλεψε καρδιές με το καινούριο αποκαλυπτικότατο φόρεμά της στην δεξίωση που έδωσε ο υπουργός. Και λοιπά και λοιπά. Και η στιγμή σου πέρασε, η ζωή σου έσβησε και άφησε τους δικούς σου πίσω δυστυχισμένους. Οι φίλοι θα στεναχωρηθούν αλλά κάποτε θα το ξεπεράσουν. Η μάνα ποτέ. Μήπως αυτό εννοεί η Καινή Διαθήκη όταν λέει πως ο Χριστός πάνω στο σταυρό τη μάνα του σκεφτόταν. Κι οι γονείς όμως παιδιά είναι. Όλοι παιδιά είμαστε. Μία είναι η μάνα όλων μας, η γη. Ένας ο πατέρας μας, ο ουρανός. Δεν ξέρω αν κάποτε με καταλάβουν αλλά οφείλω να τους αφήσω, να προχωρήσω, να πιστέψω στον εαυτό μου, σε αυτά που πιστεύω και... Όπως ξαναχαμήλωσα το βλέμμα μου, στην άκρη του δεξιού μου μόνιτερ που ιατρική ονομάζει μάτι, εντόπισα το μοναδικό ίσως σημείο της παραλίας που είχε άμμο. Έσπευσα να καταλάβω το σημείο και χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς το γιατί, έβγαλα τα σανδάλια μου και άρχισα να χαϊδεύω με τα πόδια μου ρυθμικά την άμμο. Ήταν άμεση η επαφή με το χώμα, με τη γη, με καθησύχαζε. Διέγραφα γραμμές σαν χνάρια κάποιου μεγάλου έρπετου. Το σώμα μου ακολουθούσε με έναν πολύ χαλαρό ρυθμό ενώ το μυαλό μου έψαχνε να βρει τι ήταν αυτό που σταματούσε τη σεξουαλική μου διάθεση. Η λύση ήρθε με ένα βαρύ μπάσο σκάσιμο των ηχείων ή με μια δυνατή αστραπή των φωτορυθμικών. Δεν ήμουν σίγουρος ποιο από τα δύο από τη στιγμή που η απάντηση με είχε παγώσει. Φιλώντας το φίδι, αγκαλιάζοντας τον διάβολο και δέχοντάς τον σαν φίλο, δέχεσαι όλες τις αναποδιές και τις παραξενιές του καινούριου σου φίλου και ο συγκεκριμένος θα συναγωνιζόταν με ζήλο την πιο σκύλα. Παράξενη γκόμενα που μπορείς να φανταστείς, τη θες όμως και κολλάς και μένεις μαζί της γιατί η γοητεία της, τα νάζια της, τα παιχνίδια της είναι ακαταμάχητα, διαβολικά. Την αγάπησες πραγματικά και τώρα είναι ο διάβολός σου. Αν δεν τον είχες δεχθεί με αγάπη ή αν σε είχε κυριεύσει, θα χαιρόταν ήδη με το σώμα σου τις δύο Αμερικάνες. Η ζήλια είναι σίγουρα διαβολικό συνέστημα. Είναι λοιπόν δυνατό να μην σε ζηλεύει. Μέχρι θανάτου πιθανότατα. Συνειδητοποίησα πως ήμουν καταδικασμένος να χορεύω με αυτό το τέρας ερωμένη μέχρι τέλους. Ποιο θα ήταν το τέλος, μια κατάληξη που φανταζόμουν σαν την πιο πιθανή ήταν να ξεραθώ νεκρός από την κούραση, κυριολεκτικά, κάποια στιγμή το πρωί, ενώ θα προσγειωνόμουν για τελευταία φορά στη γη μετά το καταπληκτικότερο ακροβατικό που έχει, ξανά δει ποτέ άνθρωπος, φυτό ή ζώο. Εδώ που έφτασα, σκέφτηκα, δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτή είναι η τιμωρία μου που θέλησα κάτι παραπάνω από τον εαυτό μου, τον άνθρωπο, που ξαναβρήκα. Υπάρχει πιο θαυμάσιο ζώο από τον άνθρωπο. Μία μεγάλη εικόνα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου, σαν ένας τεράστιος πίνακας ζωγραφικής. Απεικόνιζε τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μου, σε διάφορα σημεία του, ενώ ανάμεσά τους η ιστορία συνέχιζε. Οι στιγμές μου συνδέονταν με σκηνές από τη ζωή άλλων ανθρώπων που τις συμπλήρωναν, όπως εγώ συμπλήρωνα τις δικές τους. Είδα πως ό,τι είχε συμβεί στη ζωή μου είχε το σκόπο του. Έβλεπα πως έπρεπε να σπουδάσω αυτό που σπούδασα, να ζήσω ό,τι έζησα, από την πρώτη στιγμή, διαλέγοντας τους γονείς μου πριν ακόμα γεννηθώ, προκειμένου να φτάσω εδώ που έφτασα. Να δω την εικόνα που έβλεπα, την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Σαν προσπαθώντας να λύσω ένα παζλ δισεκατομμυρίων κομματιών, προσπαθούσα τόσα χρόνια να βάλω μία τάξη στη ζωή μου. Το παζλ της αλήθειας όμως είναι τόσο μεγάλο που δεν χωράει στο πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλουδάκι. Όσοι εξειδικεύονται σε κάτι στη ζωή τους, μονοπολώντας την ενέργειά τους, χωρίς να διατηρούν άλλα ενδιαφέροντα, το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποκαλύψουν ξεκάθαρα ένα μόνο σημείο του παζλ, το σημείο τους. Αν θες να δεις τι κρύβει η εικόνα όμως, είναι ευκολότερο να το φανταστείς όταν έχεις διάσπαρτα, έστω και πολύ μικρά, λυμένα κομμάτια του. Η εξειδίκευση είναι για μηχανές, όχι για ανθρώπους. Σκοτώνει την φαντασία. Η εμπειρία που είχα συγκεντρώσει αλλάζοντας πολλές δουλειές μετρούσε εδώ πολύ περισσότερο από μια κοινώς αποδεκτή επιτυχημένη καριέρα. Η εικόνα όμως είπαμε πως ήταν υπερβολικά μεγάλη για να χωρέσει στο μυαλουδάκι μου, το οποίο, συνειδητοποιώντας τη μικρότητά του, άφησε την εικόνα να καταρρεύσει, μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όμως προσπάθησα να θυμηθώ ένα συγκεκριμένο μέρος της, τα σωστά κομμάτια του παζλ ξεπήδησαν από το σκοτάδι για να το σχηματίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια, σκέφτηκα. Το άκρο ναότων της ταξινόμησης είναι το χάος. Αν αυτό ήταν το τέλος της ζωής, ποιος θα μπορούσε να περιμένει κάτι καλύτερο? Ή τα πραγματικότητα, όπως ισχύει για τους περισσότερους ανθρώπους, φάνταζε πια σαν μια οδυνηρή ψευδαίσθηση. Όλοι μου οι φόβοι είχαν εξαφανιστεί. Η μόνη λογική εξήγηση για όλα αυτά που ζούσα ήταν πως υπάρχει Θεός. Αισθανόμουν πολύ δυνατός, αλλά το να πιστέψω πως όλη αυτή η δύναμη ήταν δική μου κατάκτηση μου φαινόταν αλαζονικό. Το σύμπαν ολόκληρο ήταν μια συνεχής εναλλαγή Θεού και Διαβόλου, καλού και κακού, που δημιουργούσε καινούργια αστέρια, κατέστρεφε τα γέρικα, ενώ τίποτα δεν χυνόταν έξω από το δοχείο του χρόνου. Και να πέθαινα τώρα σίγουρα θα ήταν για να ξαναγεννηθώ κάπου, κάποτε, όπως θα αποφάσιζε να γίνει κάποιος που ήξερε καλύτερα από εμένα που είμαι χρησιμότερος. Οι φόβοι μου είχαν μετατραπεί σε δέος και τελικά σε σεβασμό προς την αστήρευτη ενέργεια του σύμπαντος. Με όπλο την αγάπη, το φως που μου έδειχνε πάντα το σωστό δρόμο μέχρι τώρα, έκανα κάτι που δεν είχα τολμήσει μέχρι τώρα. Νιώθοντας να ακολουθώ μία αρχαία μέθοδο ενδοσκόπησης, σήκωσα τα μάτια μου για να αντικρίσω κατάματα αυτόν τον σκοτεινό άγγελο με τον οποίο ένιωθα να έχω γίνει ένα. Ήθελα να επεξεργαστώ την όψη του δυνατότερου και πιθανότατα τελευταίου φίλου που γνώριζα σαν Θωμά σε αυτήν τη ζωή. Ήθελα επιτέλους να δω κατάματα το τέρας που μου στήχησε τόσες γυναίκες εκείνο το βράδυ. Αυτό που είδα σίγουρα με άφησε άναυδο, αλλά συνάμα αισθάνθηκα αρκετά βλάκας που δεν το είχα καταλάβει τόση ώρα. Το πρόσωπο του τέρατος το οποίο είχε μεταμορφωθεί το πνεύμα μου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία σύνθεση του δικού μου και της ιστορίας μου, αμαρτίας μου, Μαρίας μου. Το μισό χαμόγελο δικό της, το μισό δικό μου. Ένα πονηρό μάτι δικό της και ένα στοργικό δικό μου. Μα βέβαια, δεν υπήρχε καμία άλλη στη ζωή μου που να αγαπάω και ταυτόχρονα να μισώ τόσο πολύ. Μία την έπαιρνα τηλέφωνο αποφασισμένος πως αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου και πως έπρεπε να ξαναπροσπαθήσω να ταιριάξω τα ατέριαστα, και μία την ξαπόστελνα, δίνοντας όρκους στον εαυτό μου πως δεν πρόκειται να ξανά ασχοληθώ μαζί της. «Μαράκι μου», σκέφτηκα, «αν είναι εσύ να με σκοτώσεις, έλα μωράκι μου να χορέψουμε». Την ένιωσα να βγαίνει από μέσα μου σαν το σύνολο των καημών μου, μέχρι που έμεινα κάτασπρος μπροστά σε μία μεγάλη μαύρη απειλή. Έκλεισα τα μάτια μου και παίρνοντας την τελευταία μου αναπνοή, άνοιξα τα χέρια μου διάπλατα να την αγκαλιάσω. Την ένιωσα να περνάει από μέσα μου σαν σκοτάδι και να με διαλύει σε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, άπειρα όπως τα αστέρια, μικροσκοπικά κομμάτια φωτός. Ας ξαναθυμηθούμε όμως λίγο τον Ιούνγκ σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τον Ιούνγκ, λοιπόν, το αρχέτυπο μέσω του οποίου επικοινωνούμε με το συλλογικό μας ασυνείδητο ονομάζεται άνιμα για τους άνδρες και ανιμάς για τις γυναίκες. Η άνιμα είναι η θηλυκή πλευρά κάθε άνδρα, η πιο συναισθηματική μας πλευρά. Ο άνιμας είναι η αρσενική πλευρά κάθε γυναίκας, η πιο λογική, ορθολογιστική πλευρά. Αυτό το αρχέτυπο επηρεάζει την ερωτική μας ζωή αφού ορίζει το άλλο μας μισό και ουσιαστικά αυτόν αυτήν που ψάχνουμε. Όταν ερωτευόμαστε, συναντάμε κάποιον ή κάποια που μοιάζει αρκετά με τον άνιμα ή την άνιμά μας. Δεν ήταν όμως αυτό το τέλος μου. Συνέχιζα να αισθάνομαι, άρα και να υπάρχω. Ήταν. Μαρία είχε γίνει νύχτα κι εγώ όλα τα αστέρια, αστραφτερές πληγές στο ευαίνινο σώμα της. Την αναπνοή που με σκότωσε ακολούθησε μία εκπνοή που με μία χαλήνοτη βαρυτική έλξη ξαναένωσε όλα τα αστέρια, όλα τα κομμάτια μου, σε ένα χρυσό σώμα θωμό Μαρίας. Σαν σκοτάδι και φως μπαίναμε ο ένας μέσα στον άλλο, διαλυόμασταν και ξαναφτιαχνόμασταν στο ρυθμό των κυμάτων της θάλασσας, ο κοινός ρυθμός της αναπνοής μας. Δεν ήμασταν όμως δύο ξεχωριστά όντα πλέον. Ήμασταν δύο σε ένα, το αρχαιότερο, το τέλεια ζυγισμένο, ο κυρίαρχος του πλανήτη, το ανδρόγυνο, σύζυγη μίας τέλειας ισορροπημένης ζυγαριάς, αθάνατοι, αγαπημένοι υπηρετές του φωτός. Ό,τι είχα δει μέχρι τώρα, όλη η ιστορία, εξελισσόταν σαν ζωντανό όνειρο. Καταλάβαινα πως η φαντασία μου μετέφραζε τα γραφικά στην οθόνη όπως τη στέριαζε και όπως την ταξίδευε η μουσική. Δεν ήταν παρισθήσεις όπως αυτές του. Ελαστή. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έλεγαν πως η γεωμετρία είναι παγωμένη μουσική. Τα visualizations στις οθόνες έδειχναν πως χορεύει η γεωμετρία όταν η ξεπαγωμένη μουσα της. Η μουσική της δίνει κίνηση, ζωή. Δημιουργεί μια μαγική σφαίρα για τον καθένα μας, μέσα στην οποία, αν απορροφηθούμε, μπορούμε να δούμε τα όνειρά μας ξύπνη, σαν μια ταινία κινηματογραφική. Μοτίβα που γίνονται λουλούδια, μάτια, άνθρωποι, τέρατα, πόλεις, αστέρια και, αρκεί να σ' αρέσει η μουσική που έχεις διαλέξει να τα δημιουργεί εκείνη τη στιγμή, ώστε να σ' απορροφήσει. Να συγκεντρωθείς στα σχήματα για αρκετή ώρα ώστε να χαλαρώσεις και να μην σκέφτεσαι τίποτα. Όπως ένας υπνοτιστής ή ένας ψυχίατρος ζητάει να κάνει ο ασθενής του, όταν συγκεντρώνεται σε ένα περιστρεφόμενο σπιράλ. Ίσως έτσι ανακαλύψουμε μία κάμερα στα όνειρά μας, μία πιθανή αντιμετώπιση των φόβων μας. Ίσως έναν προσωπικός ψυχίατρος. Ακόμα και τίποτα από όλα αυτά να μην συμβεί, σίγουρα θα συμφωνήσετε πως ο χορός της γεωμετρίας μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε άλλη μία αίσθηση για να νιώσουμε τη μουσική. Πλέον βλέπουμε τη μουσική. Το όραμα που έβλεπα όμως τώρα ήταν διαφορετικό και απέσπασε με μία στην προσοχή μου. Μεταξύ της κορυφής του Σάους και του Φεγγαριού χόρευαν, στο ρυθμό της μουσικής, έξι φωτεινές πόρτες, μέσα από τις οποίες έβγαιναν ακτίνες φωτός που κι αυτές χόρευαν ρυθμικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Σταμάτησα να χορεύω και τις κοίταζα για λίγο σαν χαμένος. Χα, πάει, το έχασα τελείως τώρα, σκέφτηκα και γύρισα το βλέμμα μου προς το χώμα. Όταν ξαναγύρισα να τις ξανακοιτάξω είχαν εξαφανιστεί. Συνέχισα να χορεύω μα όταν γύρισα να δω ξανά τα σχήματα στην οθόνη, το φως της με τράβηξε ξανά μέσα της. Με ένα, χρυσό σώμα πλέον με τη Μαρία, ουρές, φτερά, κέρατα και κατσικοπόδρα συμπεριλαμβανόμενα και με ένα κεφάλι που χωρούσε δύο μυαλά σε ένα, ταξίδευα μέσα σε ένα φωτεινό τούνελ τρέχοντας και πετώντας. Στο βάθος φαινόταν μια σκοτεινή κουκίδα που έμοιαζε σαν μακρινός προορισμός. 7. Αλήθεια. Σύμφωνα με τους Σούφιδες, μουσουλμάνοι μυστικιστές, η καρδιά του ανθρώπου μοιάζει με γυάλινο λιχνάρι, μέσα στο οποίο βρίσκεται η πιο απόκριφη συνείδησή του με τη μορφή μιας φλόγας που την ανάβει το φως του πνεύματος. Το σύμπαν, κατά την άποψή τους, είναι ένα σύνολο κατόπτρων, μέσα στους οποίους η ουσία ατενίζει τον εαυτό της με την όψη όλων των μορφών. Ο Θεός είναι αγάπη μέσα στη καρδιά μας, το καλό, ως αντίθετο του κακού, είναι, αλήθεια, φως, ένας κεραυνός. Μία αστραπή, μία αντανάκλαση στον καθρέπτη ενός ειδόλου που δεν στέκει πια εκεί, μία λάμψη που εξαφανίζεται στο σκοτάδι. Κάθε φόβος ψεύτικος, σκοτάδι. Όμως χωρίς το σκοτάδι δεν νοείται λάμψη. Μείνε ακίνητος και θα καταλάβεις πως είμαι ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος γιατί δεν μένει ποτέ ακίνητος. Υπάρχει άφθονη θεραπεία στα ήσυχα βάθη του διαστήματος αλλά ο άνθρωπος ποτέ δεν συντονίζεται μαζί της με το να είναι ήσυχος ο ίδιος. Παράκελσος. Δεν έψαχνα τίποτα πλέον. Η κατεύθυνση ήταν μία και μοναδική και απολάμβανα την πτήση δεμένος στην πιο σφιχτή αγκαλιά της ζωής μου. Ξαφνικά η μουσική σταμάτησε. Το φωτεινό τούνελ είχε φτάσει στο τέλος του. Ήταν μαύρη κουκίδα που έβλεπα στο βάθος του είχε καταλάβει όλο το τοπίο και πλέον περπατούσαν στο απόλυτο σκοτάδι. Το ταξίδι είχε προφανώς τελειώσει. Ο μόνος ρυθμός που ακούγα ήταν ο χτύπος της καρδιάς μου, σαν να βρίσκομαι μέσα της. Ήταν. Μαρία με είχε εγκαταλείψει, μαζί με φτερά, ουρές, το σώμα μου το ίδιο. Χωρίς κανένα φως τριγύρω, ήμουν μία σκιά μέσα στη σκιά. Ήμουν σίγουρος πως είχα φτάσει στο χώλο υποδοχής του Θεού. Αν και το σκοτάδι ήταν απόλυτο, αισθανόμουν την ύπαρξη πατώματος και τείχων γύρω μου. Περπατούσα ευλαβικά προς τα εδώτερα του διαμερίσματος, νιώθοντας γυμνός, πολύ μικρός αλλά και τυχερός που είχα φτάσει ως εδώ. Ένας δύο πελώρη γεωμετρική όγκη, ένα τούβλο, ένας κόνος, φτιαγμένοι από ακτίνες φωτός, πέρασαν στριφογυρνώντας πάνω από το κεφάλι μου, σαν παραπεταμένα εργαλεία της δουλειάς ενός αρχιτέκτονα, ώσπου τα κατάπια και αυτά το σκοτάδι. Ένιωσα να πλησιάζω προς το σαλόνι. Ήμουν σίγουρος πως εκεί θα τον έβρισκα. Αγχώθηκα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Μήπως δεν είμαι ευπρόσδεκτος? Μήπως ήρθα ακάλεστος και σε ακατάλληλη ώρα? Ούτε ένα δώρο δεν έχω να του προσφέρω. Τι μπορείς να προσφέρεις όμως σε κάποιον που τα έχει όλα? Ποια καινούρια γνώση να φέρεις σε κάποιον που τα ξέρει όλα? Αισθανόμουν την πόρτα του σαλονιού να ανοίγει όταν η σκέψη μου, πεντακάθαρη πλέον, μου έδωσε αστραπιαία τη λύση. Μα βέβαια, σκέφτηκα. Τι άλλο μπορώ να του προσφέρω παρά να τον διασκεδάσω με τα χαρίσματα που αυτός μου έδωσε. Διασκέδαση, διασκόρπιση της σκέψης του έστω για λίγο, χρειάζεται όλος ο κόσμος και ο Θεός είναι όλος ο κόσμος. Ο χρόνος δεν έχει πια σημασία εδώ που έφτασα, οπότε αρκεί να το πιστέψω πως είμαι ήδη ζογκλέρ και η εξάσκηση που θα κάνω στο μέλλον θα μου δώσει ό,τι χρειαστώ τώρα. Ετοιμαζόμουν λοιπόν να αρχίσω τα ζογκλερικά μου, γνωρίζοντας πια καλά από τι είμαι φτιαγμένος, μπροστά στον χαλίφη των χαλίφιδων, αραγμένο, όπως τον φανταζόμουν, στις μαξιλάρες του, καπνίζοντας ίσως αφρά τους αργυλέδες. Η εικόνα όμως που αντίκρισα μπαίνοντας στο σαλόνι με έκανε να σαστήσω. Η μουσική ξανάρχισε σε έναν εντελώς χορευτικό ρυθμό. Το σαλόνι κι αυτό φτιάγμενο από κατάμαυρους τοίχους, έμοιαζε σαν ένα μικρό θεατράκι με μερικούς προβολείς να περιβάλλουν έναν ζογκλέρ που χόρευε ρυθμικά και πραγματοποιούσε το νούμερο του πάνω στην πίστα. Ο ζογκλέρ δεν είχε ανθρώπινη μορφή. Ήταν μια σύνθεση από λευκό φως που διατηρούσε το ανθρώπινο σχήμα χωρίς όμως να προσθέτει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τα παιχνίδια του, δύο κύκλοι λευκό φως που ακολουθούσαν τον τρελό ρυθμό του. Στην αρχή νόμισα πως ο Θεός μου με δούλευε θέλοντας να μου δείξει πως αποκλείεται να σκεφτώ κάτι πιο γρήγορα από αυτόν. Αμέσως όμως κατάλαβα τη σωστή σημασία της πλάκας και άρχισα να γελάω μόνος μου. Στην περιέργειά μου να δω το πρόσωπο του, ο Θεός μου πέταξε μπροστά μου έναν καθρέτη. Μα φυσικά, κάτι κόναν και ομοίως του είμαι φτιαγμένος. Όλοι και όλα είμαστε κομμάτια του. Όλα είναι το σώμα του. Όλα είναι ένα. Ο Θεός κατοικεί στην καρδιά όλων μας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Στεκόμουν μπροστά στον καθρέπτη της ψυχής μου, όπως εμείς διασκεδάζουμε παρακολουθώντας μια κινηματογραφική ταινία και κατά ένα ποσοστό ζούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι και ο Θεός διασκεδάζει στην Interactive TV του, αυτό που εμείς ονομάζουμε σύμπαν. Βλέπει την ταινία μέσα από τα μάτια μου, τα δικά σου, όλων και είναι η ταινία. Μήπως αυτό κυνηγάμε μάταια να καταφέρουμε με τρισδιάστατες ταινίες και εικονική πραγματικότητα. Ο Θεός σου υπάρχει και περιμένει να τον διασκεδάσεις, με τον δικό σου, μοναδικό τρόπο. Άκου τη φωνή της συνείδησής σου και όταν είναι αυτή ευχαριστημένη τότε είναι και αυτός ευτυχισμένος. Το σύννεφο του ονείρου μου διαλύθηκε στο φως της ημέρας που χάραζε, ένα φως που δεν περίμενα να ξαναδώ. Η ευχή σιούματα αφασταρή είχε πιάσει. Ένιωθα νεογέννητο μωρό στο σώμα ενός ενήλικα. Ο Θωμάς έμοιαζε πια σαν συμπιεσμένο αρχείο στο σκληρό δίσκο του μυαλού μου, μια προηγούμενη ζωή. «Χρειάζομαι ένα νέο όνομα», σκέφτηκα. Η απάντηση ακούστηκε ξεκάθαρα μέσα μου. «Μπάμπα». Το έγραφε η μπλούζα που φορούσα, γύρω από μια στάμπα του Ινδικού θεού Γκανές, με κεφάλι ελέφαντα. Την είχα αγοράσει από ένα καφενείο στο Άμστερνταμ, το Μπάμπα. Το μάθημα της βραδιάς, αν όχι του καλοκαιριού, είχε τελειώσει. Συνειδητοποίησα πως δεν είχε μείνει κανένας γνωστός μου τριγύρω και αποφάσισα να επιστρέψω στη σκηνή μου. Ένα χέρι με ακούμπησε στην πλάτη καθώς άφηνα το stage. Μπέε και, γύρισα και είδα το παλικάρι. Φαινόταν εντελώς λιώμα αλλά ακόμα χαμογελούσε. Μπέε, που χάθηκες, είχα αράξει εδώ πιο έξω να χαλαρώσω και. Μπέε και, ήρθε και μία Σκανδιναβή και πιάσαμε κουβέντα και μόνο με το κάτω μέρος του μαγιό και με τις βυζάρες της έξω και άσε δικέ μου αρρώστια. Και που είναι τώρα, τι έγινε, ήρθε και τη μάζεψε ένας μαλάκας securitas. Δεν είχε πληρώσει εισιτήριο και δεν φορούσε το βραχιόλι και, εσύ, όλα καλά, σε κατάλαβα από το καπέλο, για που το βάλες καλύτερα από ποτέ. Λέω όμως να πάω να την πέσω. Τέλειωσε η βραδιά για μένα, και εγώ κομμάτια είμαι. Πάμε για κάνα παφάκι στο high shop, να χαλαρώσουμε και μετά κοιμόμαστε, οκ, ο γιατρός και οι υπόλοιποι που είναι, τώρα και, φύγανε εδώ και ώρα. Ο Πετράν με τους άλλους μπορεί να είναι ακόμα στο high shop. Αρχίσαμε να περπατάμε και συνέχισα. Τι απίστευτη βραδιά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συνέβη στο μυαλό μου και. Χαλάρωσε και όλοι καήκαμε και ολοκαύτωμα. Ναι αλλά νομίζω πως βρήκα κάτι. Τι. Λαχταρούσα τόσο να μοιραστώ την εμπειρία μου αλλά δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Άστο, θα στα διηγηθώ κάποια άλλη στιγμή που θα το έχω χωνέψει καλύτερα. Ανεπανάληπτο βράδυ πάντως και. Όπως το είπες, ανεπανάληπτο. Βρήκαμε τον Πετρά να κοιμάται σε μία από τις κουρελούδες του high shop. Καθίσαμε δίπλα του και στρίψαμε ένα τρίφυλλο. Καταφέραμε να τον ξυπνήσουμε ανάβοντάς το. Δεν ήξερε που ήταν οι υπόλοιποι. Τι να πω ρε παιδιά και μάλλον με πήρε ο ύπνος και δεν θέλανε να με ξυπνήσουν. Στις σκηνές θα πήγαν. Ξαπλώσαμε στις κουρελούδες δίπλα στον Πετράν. Καπνίσαμε μερικούς πάφους ανάσκελα, χαζεύοντας το ταβάνι από πλατανόφυλλα πολύ ψηλά από πάνω μας. Το λιγοστό ακόμα φως της ημέρας έπαιζε στα κουρασμένα μάτια και των τριών μας το ίδιο παιχνίδι. Ο ελάχιστα φωτισμένος ουρανός μεταμορφωνόταν σε λευκά σύννεφα ενώ κλαδιά και πλατανόφυλλα έπαιρναν τη θέση του, και μετά ξανάλλαζαν ρόλους. Καθίσαμε έτσι αρκετή ώρα. Η απαλή μουσική που ακουγόταν έμοιαζε με ένα νούρισμα. Ο Πετράν ήταν επόμενο να αποκοιμηθεί. Χάθηκα στις σκέψεις μου. Προσπαθούσα να επαναφέρω στο μυαλό μου κάθε βήμα του πνευματικού μου ταξιδιού, κάθε λεπτομέρεια που συνέβαλε στο αίσιο τέλος του. Μία βουτιά στη θάλασσα από έναν ψηλό βράχο θα βγει άψογη όταν βουτήξεις με αυτοπεποίθηση. Κάθε αμφιβολία στο μυαλό σου είναι επικίνδυνη και μπορεί να αποβεί ακόμα και μοιραία. Μία βουτιά στο θάνατο είναι η ζωή. Με μία καρδιά να ξεχυλίζει αγάπη, μία καρδιά που δεν χωράει κανέναν φόβο. Δεν θα τσακιστείς το θάνατο, σαν σε τσιμεντένιο δάπεδο, αλλά θα πετάξεις και θα τον διαπεράσεις σαν χάρτινη οροφή. Ο θάνατος καθ' αυτός δεν αποτελεί λύση. Η γη, πιστεύω, είναι ένα κλειστό σύστημα ψυχών, με δική της συντροπία. Οι ψυχές ανακατεύονται μέσα στην τεράστια καζάνα της, γεννιούνται, πεθαίνουν, ξαναγεννιούνται σε μια προσπάθεια να εξελιχθούν, να τελειοποιηθούν και να πετάξουν για τον επόμενο πλανήτη ηλιακό σύστημα πίστα του παιχνιδιού αυτού που αποκαλούμε σύμπαν. Αν δεν περάσεις ένα μάθημα, θα το επαναλάβεις. Αν δεν σου φτάσει αυτή η ζωή, θα συνεχίσεις την επόμενη. Μη σκέφτεσαι λοιπόν να πηδήξεις από το παράθυρο για να γλιτώσεις. Πρέπει πάντα να κάνεις το καλύτερο με ό,τι σου δίνεται. Το σύμπαν και οι πλανήτες φτιάχτηκαν από το Θεό για τον Αδάμ και την Εύα, λέει ο χριστιανισμός. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, λέει το βιβλίο του χριστιανού και ουσιαστικά αυτό γίνεται. Αν ρίξεις μία ματιά γύρω σου θα το καταλάβεις. Ο μικρόν άνθρωπος επιβάλλεται πάνω σε όλα τα είδη, τα εξαφανίζει και μεγαλώνει την οικογένεια του εις βάρος αυτών όλων των άλλων ειδών. Όσο λυπηρό κι αν είναι, είναι προμελετημένο. Άλλοι είμαστε άνθρωποι για δεύτερη, για τρίτη φορά, ίσως και παραπάνω, πιο παλιές ψυχές που επαναλαμβάνουν το μάθημα που δεν πέρασαν στην προηγούμενη ζωή και άλλοι είναι μόλις μετεμψυχωμένα ζώα, όπως διαπιστώνεις εύκολα στις καθημερινές σου συναναστροφές. Όλες οι ψυχές πρέπει να έχουν μία τουλάχιστον ευκαιρία σαν άνθρωποι γιατί είναι όντως το πιο εξελιγμένο είδος, τουλάχιστον σε αυτόν τον πλανήτη. Άλλο αν δεν γνωρίζουμε ακόμα όλες τις δυνατότητες του και. Όλοι οι πρόγονοι μας είναι ζωντανοί μέσα μας, όπως γράφει ο Νίκα Ζαντζάκη στην ασκητική του. Ανασταίνουμε τον καταλληλότερο για τη στιγμή και σωπαίνουμε τους υπόλοιπους για όταν χρειαστούν. Το γενεαλογικό δέντρο προχωράει, βγάζει κλαδιά παιδιά για να φτάσει πιο ψηλά, να πετύχει το σκοπό του. Ποιος είναι αυτός? Μα, ο σκοπός κάθε δέντρου. Το λουλούδι, το άρωμα που θα βγάλει ως ευχαριστήριο δώρο στο δημιουργό του για την ενιγματική ύπαρξη του. Το λουλούδι αυτό σε ένα ανθρώπινο δέντρο είναι ένα πραγματικά αγαπημένο ζευγάρι, δύο που γίναν ένα. Το άρωμα του. Η αγάπη, με αλφα κεφαλαίο. Όταν ανθίσει αυτό το λουλούδι, όλο το δέντρο γιορτάζει. Ο λόγος ύπαρξής του έχει επιτευχθεί και δεν υπάρχει ανάγκη για νέα κλαδιά. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και συνεπώς των κυβερνήσεων και των κρατών έχει ως αποτέλεσμα την προβολή ενός παγκοσμίου προτύπου του επιτυχημένου επιχειρηματία που έχει καταφέρει πολύ νωρίς στη ζωή του να εργάζεται ελάχιστα και να απολαμβάνει κάθε μοντέρνα άνεση, ζώντας μέσα στη χλυδή. Το χρήμα έχει θεοποιηθεί από τις κυβερνήσεις ενώ οι εκκλησίες δεν έχουν καμία ουσιαστική αντιπρόταση παρά μόνο κάποιες παλιές προκαταλήψεις που ούτε αυτές οι ίδιες μπορούν πλέον να εξηγήσουν πιστικά. Ακόμα και κάποιοι που επιτυγχάνουν να φτάσουν το κοινό πρότυπο της μόδας, σύντομα συνειδητοποιούν πως το πρότυπο που τους πούλησαν τα μίντια δεν είναι η δικιά τους συνταγή ευτυχίας. Αν το ωραίο ήταν αντικειμενικό θα υπήρχε ένα στυλ ζωγραφικής, ένα αρχιτεκτονικής, ένας μουσικός ρυθμός, ένα μονόχρωμα ουράνιο τόξο, ουτοπία, ψέμα, αποτέλεσμα, ένα απελπισμένο κοινό που εκνευρίζεται με το παραμικρό μη γνωρίζοντας τι του φταίει. Αντιεξουσιαστικά επεισόδια από ομάδες που δεν ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν όμως τι δεν θέλουν και αυτό ουσιαστικά που δεν θέλουν είναι η κατάργηση των επιλογών τους. Μπορεί να μην είναι όλοι φτιαγμένοι για να σπάσουν τα όρια τους αλλά θα ζούσαμε σε έναν πραγματικά πιο ανθρώπινο κόσμο αν όλοι απλά τα γνώριζαν και τα αποδέχονταν με χαρά. Καμία μορφή τέχνης, κερδοσκοπική σημεί, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κατακριτέα. Οτιδήποτε χρειάζεται μελέτη και αφοσίωση, έστω και λίγων ωρών, είναι άξιο κάποιου σεβασμού από τη στιγμή που την αφοσίωση μας την κερδίζει μόνο κάτι που αγαπάμε. Η τέχνη μας κάνει ανθρώπους, μας ξεχωρίζει από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο σαν κάτι ιδιαίτερο. Ο σκοπός της Εκκλησίας θα έπρεπε να εναπόκειται στο να μας βοηθάει να βρούμε, αν δεν μπορεί το Θεό μας, τουλάχιστον τα όρια μας, τον εαυτό μας, την τέχνη μας που βάζοντάς τη μέσα στη ζωή μας, θα μας κάνει ευτυχισμένους. Άλλωστε το να σε φέρει κάποιος κοντά στο Θεό και το να σε κάνει ευτυχισμένο δεν θα έπρεπε να διαφέρουν και τόσο. Ακόμα και σήμερα ίσως έχουν επιζήσει τελετές σε κάποιες ξεχασμένες φυλές ή από κάποιους αυθεντικούς αμάνους με βότανα και ναρκωτικές ουσίες που σε καθοδηγούν στα όρια της λογικής και των συναισθημάτων σου. Ούτε εύκολο είναι να ξεχωρίσεις τους τσαρλατάνους ούτε οικονομικό να ταξιδεύεις όλον τον κόσμο, ψάχνοντας έναν αυθεντικό. Αν δεν πάει όμως ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Συνειδητοποίησα πως χρειαζόμουν ξεκούραση. Είχε ήδη πάει 11 το πρωί. Περπατώντας προς το ζυγκοχωριό, σκέφτηκα πως η Μαρία θα είχε ήδη ξυπνήσει, όπου κι αν βρισκότανε. Της έστειλα ένα μήνυμα στο κινητό. Μήπως είδες κάνα περίεργο όνειρο χτες το βράδυ? Η απάντηση δεν άργησε. Δεν θυμάμαι τι είδα και το μόνο που ξέρω είναι πως, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, έκλαιγα στον ύπνο μου όλο το βράδυ. Ή τα απάντηση αυτή και οι τρεις κόκκινες πέτρες που κρατούσα ακόμα στα χέρια μου αποτελούσαν, για εμένα και μόνο, ικανά διαπιστευτήρια αυτού που είχα ζήσει. Ήτα. Μαρία ήταν χτες το βράδυ μαζί μου. Την είχα τραβήξει από τα όνειρά της στο κοινό δικό μας. Ήταν το πεπρωμένο μου, το ζευγάρι μου. Δεν χρειαζόταν να ψάχνω πλέον την Εύα μου. Βυθίστηκα σε έναν βαθύ, γαλήνιο ύπνο. 8. Ζευγάρι. Το 8, ζωγραφισμένο σαν δύο όνειρα με μόνο ένα σημείο κοινό, μία κοινή πραγματικότητα, συμβολίζει το ζευγάρι. Θα μπορούσε κανείς να το δει σαν ένα μηδέν που ακουμπάει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Αλλά, αν το 7 συμβολίζει το Θεό, τι μπορεί να είναι το 8? Ένα ζευγάρι θεών ίσως, ο ένας, ο μοναδικός Θεός, το σύνολο της ευφυΐας αλλά και της τρέλας όλου του κόσμου, βαρέθηκε τη μοναξιά του και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Οι συνέπειες. Άπειρες, όπως οι δυνατότητες κάθε ερωτευμένου, αληθινού ζευγαριού. Άπειρες, το λέει και τα 8, αν το γυρίσετε στο πλάι. Το είδωλο όμως στον καθρέπτη του Θεού, στον καθρέπτη της αγάπης, σχηματίζει έναν ίσο αλλά και αντίθετο Θεό. Μα πώς μπορεί να υπάρξει ένας ίσος και αντίθετος Θεός με τον ένα και μοναδικό? Αν πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μία μεγάλη γυναίκα, τότε σίγουρα πίσω από τον Θεό, την αγάπη, κρύβεται ο διάβολος, ο φόβος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλλον ο αγαθός Θεός κρύβεται από όλους μας πίσω από τον φοβερό διάβολο. Ψεύτικοι φόβοι μας κρατάνε μακριά από τον αληθινό Θεό μας. Θεός και διάβολος όμως, το άσπρο και το μαύρο, είναι ερωτευμένα. Έλκονται μοιραία σαν δύο αντίθετα φωτισμένοι μαγνήτες. Αυτή είναι η εξήγηση της φύσης της τριαδικότητας του ενός και μοναδικού Θεού. Το άσπρο, το μαύρο και ο έρωτας. Ένα ζευγάρι αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέλη. Το άσπρο χορεύει αιώνια με το μαύρο, το ένα χύνεται μες το άλλο, δημιουργώντας και καταστρέφοντας κόσμους. Το σύμπαν συστέλλεται και διαστέλλεται, αναπνέει. Το μαύρο, σαν ψηλός φράχτης, θα κρατάει πάντα μακριά τα υπόλοιπα βρώμικα χρώματα, όσο αυτά δεν είναι αρκετά τέλεια, μαύρα, για να συναντήσουν το άσπρο. Το άσπρο πάντα θα τους φωτίζει το δρόμο. Ξύπνησα το μεσημέρι της επόμενης με μια γλυκιά γεύση από ένα έντονο όνειρο που έσβηνε στα σύνορα της πραγματικότητας. Κατέβαινα από τα σύννεφα, σαν να τσουλάω κρεμασμένος από ένα αόρατο σχοινί από φως που ενώνε τη γη με τον ουρανό. Με τα χέρια μου τεντωμένα και ανοιχτά κρατούσα την ισορροπία μου. Τα πόδια μου, επίσης τεντωμένα αλλά ενωμένα μπροστά μου, όριζαν την κατεύθυνσή μου. Σηκώνοντάς τα προς τα πάνω κέρδιζα ύψος ενώ χαμηλώνοντας τα έχανα. Το σχοινί φαινόταν να περνάει μέσα από μια τρύπα στο μέτωπό μου, ανάμεσα από τα μάτια μου και λίγο ψηλότερα, από όπου έβγαινε μια πράσινη λάμψη. Άλλη μία ίδια λάμψη σχηματιζόταν ανάμεσα από τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών μου, το δεύτερο σημείο από όπου κρεμόμουν. Χαμήλωσα τα πόδια μου κατακόρυφα και προσγειώθηκα σε όρθια στάση. Ξύπνησα και θυμήθηκα για άλλη μία φορά το πρώτο μου εκείνο όνειρο με τις τεράστιες μπάλες που με κυνηγούσαν. Το σημερινό μου όνειρο έμοιαζε σαν συνέχεια και ολοκλήρωσή του. Επιτέλους πετούσα. Αργότερα έμαθα πως οι Ινδιάνοι της Αμερικής πίστευαν πως το να δει κάποιος στον ύπνο του τον εαυτό του να πετάει σήμαινε πως η ψυχή του είχε απελευθερωθεί. Σίγμα ταφ όνειρό μου βέβαια δεν πετούσα, σαν τα πουλιά, αλλά τσουλούσα, κρεμασμένος από φωτεινά σχοινιά που έμοιαζαν να ενώνουν τα αστέρια και τους πλανήτες, σαν δύο γαλαξιακές λεωφόροι. Σίγουρα πάντως ένιωθε την ψυχή μου να πετάει εκείνο το πρωινό, η μέρα μου πέρασε σαν εξωγήινο που μόλις προσγειώθηκε στη γη. Παρατηρούσα και γευόμουν τα πάντα σαν για πρώτη φορά. Το φως του ήλιου έμοιαζε πιο λαμπερό, πιο ζεστό, έκανε τα πάντα να στράφτουν, οι μυρωδιές πιο έντονες. Μύριζε τη δροσιά που αναδιόταν από το χώμα, το ρετσίνι που έσκαγε στα κλαδιά. Θα ορκιζόμουν πως το σουβλάκι που έφαγα στην καντίνα ήταν ότι πιο νόστιμο έχω ποτέ δοκιμάσει. Χαμογελαστά πρόσωπα τραβούσαν το βλέμμα μου σαν έντονα βαρυτικά πεδία. Ένιωθα την ευτυχία μου να φουντώνει, βλέποντας κι άλλα αδέρφια μου πραγματικά ευτυχισμένα. Για κάποιον που έβλεπα πως χρειαζόταν λίγο σπρόξιμο, άρχιζα γελίες γκριμάτσες, καταντούσα καραγκιόζεις, μόνο και μόνο για να δω τις άκρες των χιλιών του να σηκώνονται. Το βράδυ πήρα ένα Μπεάτ Σίμψον, για την παρέα, κάτι σαν το κοινωνικό καπνίσμα της Μαρίας. Δεν είχα ανάγκη πλέον κανέναν ναρκωτικό, κανέναν φάρμακο. Η θεραπεία μου είχε ολοκληρωθεί και όπως το περίμενα, το LSD δεν είχε καμιά επίδραση πάνω μου. Αισθανόμουν σαν να έχω πέσει στη χύτρα με το μαγικό ζωμό, όπως ο Βέλιξ. Out here in the perimeter there are no stars, out here we are stoned. Immaculate και, όπως έλεγε και ο Jim Morrison. Τα ναρκωτικά δεν είχαν να μου μάθουν τίποτα πλέον. Είχα πιει από την πηγή της έκστασης που προσφέρουν, την είχα ανακαλύψει μέσα μου και με πότιζε διαρκώς. Κανείς δεν μπορούσε να μου την κλέψει. Δεν είχα ανάγκη κανένα αντιλερά. Ζωντανός όσο ποτέ, χόρευα όλο το βράδυ ανάμεσα στη νέα μου οικογένεια, την οικογένεια που με είχε γεννήσει, τους Ravers. Χορεύαμε μέσα στο σπίτι μας, τη γη, την πανέμορφη φύση γύρω μας. Αστέρια και πλανήτες μας χάζευαν από ψηλά, σαν μεγαλύτερα αδέρφια που γελάνε με τα παιχνίδια των μικρών. Η νύχτα μας αγκάλιαζε όλους σαν στοργική μητέρα. Χόρευα τον χορό που μου είχε δείξει ο κερασφόρος φίλος μου το προηγούμενο βράδυ, σαν να έχω ακόμα ουράκια φτερά. Μία έκτη αίσθηση ξύπνουσε μέσα μου, η πλήστη. Με πλημμύριζε ευτυχία, έκσταση μεγαλύτερη από όση θα κατάφερνε ποτέ να προσφέρει οποιοδήποτε ναρκωτικό. Μιλούσε στην ψυχή μου και την καθησύχαζε. Η γραία μάγισσα νύχτα ανακατώνει τις ψυχές μέσα στη μαγική της μαρμίτα, μία μαρμίτα ζύγκα στο σκοτάδι. Πιάσε την κουτάλα που μας ανακατεύει, κλείσε τα μάτια και άφησε την να σε ταξιδέψει. Τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο μόνο με κλειστά μάτια μπορείς να τα δεις. Και όταν η μάγισσα καβαλήσει την κουτάλα της και φύγει πετώντας, σαν έρθει το πρωί, μη φοβηθείς. Μην ανοίξεις τα μάτια σου. Θα είμαι εδώ να σου κρατάω το χέρι και να διαλύω το σκοτάδι της μέρας σου. Δεν χρειαζόμουν άλλο κάψιμο εγκεφαλικών κυτάρων. Το δέντρο είχε κλαδευτεί όσο ακριβώς χρειαζόταν, το ένιωθα. Μην βλέποντας λοιπόν το λόγο να το ξημερώσω και σήμερα πήγα για ύπνο νωρίς και στις 6 τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα έφυγε και ο γιατρός με τους υπόλοιπους που έμεναν εκτός καμπίν. Άφησα το παλικάρι να χτυπιέται και να ουρλιάζει χορεύοντας ακριβώς μπροστά από μία συστά ταχύων. Φαινόταν να κρατάει ακόμα καλά. Καλύτερα τουλάχιστον από Πετράν. Φρανς και Μίτσο που, καθισμένοι σε μία γωνιά, κάπνιζαν πάφους κουνώντας ρυθμικά τα κεφάλια τους. Ο Νίκος είχε πάει ήδη για ύπνο. Βγαίνοντας από τη σκηνή μου την Κυριακή το μεσημέρι έμεινα για λίγο σαστισμένος, θαυμάζοντας την ομορφιά γύρω μου. Οι ακτίνες του ήλιου που τρύπουσαν τα ψηλά πλατάνια και σαν το χέρι του κρίσου, χρύσωναν ότι ακουμπούσαν, ακόμα και το χώμα που πατούσα. Δεν ήταν ήλιος αυτός. Ήταν ο Θεός ήλιος, Κύριος του φωτός, της ζωής, της ελευθερίας, της αγάπης και η απόλυτη ελευθερία, ρεπούστηκε, η απόλυτη ελευθερία. Γύρισα και είδα το παλικάρι να επαναλαμβάνει σκυφτός αυτές τις κουβέντες, καθώς γυρνούσε βρεγμένος από το κρύο υπαίθριο ντους. Στα μίας εβδομάδας τώρα ξυπόλει τα πόδια του, ένα δεύτερο στρώμα λάσπης και βρωμιάς έμοιαζε να έχει προσθεθεί σαν δεύτερο δέρμα. Μόνο σου μιλάς, ρεκαμένε. Τι λες, μωρέ, ξέρω εγώ τι λέω και εδώ μέσα ζήσαμε στην απόλυτη ελευθερία τόσες μέρες. Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει και κανένας δεν παρεξηγεί κανέναν. Κανένας δεν πειράζει ούτε περιμένει τίποτα από κανέναν. Θέλω να παραμείνω πρόβατο. Πώς να γυρίσω αύριο στο γραφείο, μη γυρίσεις, δεν γίνεται. Και την Παρασκευή ουσιαστικά από τη σημαία την πήρα, δεν είχα άλλες μέρες. Αύριο πρέπει να είμαι εκεί, αν θέλω ακόμα τη δουλειά μου και ξαναγυρνάω στο stage προς το παρόν θα έρθεις, ξαναγυρνάς, κοιμήθηκες καθόλου, ρε, θα κοιμηθώ στο πλοίο. Τόσες ώρες κάνει, καλά κάτσε να πιούμε έναν καφέ με τα κορίτσια, πριν φύγουνε για Αθήνα και πάμε μετά, αχ, κορίτσια και, που να έβλεπες τις δύο γυμνόστιθες που κάναν ντους δίπλα μου και, ήθελα να απολαύσω λίγες στιγμές στην πλατεία του χωριού μας, όσο ο ήλιος τη στόλιζε και ήξερα πως τα κορίτσια ήταν τέλειο δόλωμα για να κρατήσω παρέα μου το παλικάρι. Το καφέ δίπλα μας είχε αρχίσει να ξεστήνεται από νωρίς και έτσι η Στέλλα και η Αλεξάνδρα ήρθαν ανέμελες και κάθισαν μαζί μας. Ο Νίκος θα αποχωρούσε και αυτός απόψε από το νησί, οπότε με το που ξύπνησε βάλθηκε να ξεστήνει τη σκηνή του και να μαζεύει τα πράγματά του. Ο Φράνς και ο Μίτσος ξύπνησαν από την φασαρία και η παρέα του πρωινού καφέ μεγάλωσε. «Πού είναι ο Πετράν, ρε παιδιά?» ρώτησα συνειδητοποιώντας πως η σκηνή του έλειπε, ο Πετράν έφυγε με το πρωινό πλοίο, όταν εμείς ερχόμασταν για ύπνο, μου απάντησε ο Φραντς. Είχε κάτι υποχρεώσει σήμερα στη Χαλκιδική και έπρεπε να είναι εκεί και, πριν προλάβει καλά καλά ο Φραντς να τελειώσει την φράση του, χτύπησε το κινητό μου τηλέφωνο. Ήταν ο Πετράν. Έλα ρε Πετράν, τώρα μιλάγαμε για σένα. Πώς εξαφανίστηκες έτσι, άσε, ρε Τόμ. Δεν γινόταν αλλιώς, έπρεπε να γυρίσω. Πάλι καλά που τα κατάφερα. Ήμουν τελείως σύγκα χτες το βράδυ και, άλλο πήρα να σου πω και, Για πες, τι μπορούμε να κάνουμε για την αφεντιά σου? Θυμάσαι το λεδάκι που σου έδωσα την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο νησί? Όντως, ο Πετράν μου είχε εμπιστευτεί λίγο χασισέλαιο. Σωστός. Το είχα ξεχάσει τελείως. Κάπου μέσα στον σάκο μου πρέπει να είναι. Κάνε μου τη χάρη και δώστο στον Φραντς να μου το φέρει, όταν έρθει, γιατί εδώ δεν παίζει τίποτα. Ότι μείνει δηλαδή και, οκ, κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι, το βρήκα, απάντησα ενώ το ξέθευα από τα βάθη του σάκου μου. Θα το δώσω στον Φραντς να στο φέρει. Μπράβο ρε ζυγκαδέρφη, μεσώνεις. Ο γιατρός κατέφθασε με την Ειρήνη να μου παραδώσουν το αυτοκίνητο. Και αυτοί επέστρεφαν στις δουλειές τους την επόμενη και εγκατέλειπαν το νησί. Άρχισε μία φασαρία για το πώς σε μεταβιβάζονταν όλοι στο λιμάνι. Έβλεπα καθαρά τη λύση και χάρηκα που την έδωσα και τα χαμόγελά τους επέστρεψαν. Έκανα δύο δρομολόγια προκειμένου να τους κουβαλήσω όλους. Η κίνηση στο μικρό λιμάνι του νησιού αυξανόταν διαρκώς. Είχα παραλείψει να αγοράσω εισιτήριο επιστροφής από τη στιγμή που, χωρίς δουλειά, ο χρόνος δεν με πίεζε. Τα καράβια όμως ήταν λίγα και ο κόσμος που είχε μαζευτεί στο νησί πολλής. Οι θέσεις στα καράβια για αυτοκίνητα ακόμα λιγότερες και έτσι αποφάσισα να περιμένω στην ουρά ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου. Όταν επιτέλους ήρθε η σειρά μου, η πρώτη καινή θέση που υπήρχε ήταν για την Πέμπτη. Θα έμενα στο νησί 4 βράδια ακόμα. Πίσω στη σκηνή μου ο Φραντς με περίμενε ανυπόμονα. «Ρε Θωμά, δε μου δίνεις λίγο από το λαδάκι του Πετράν, να στρίψω κάνα καλό?» «Ναι, ρε Φραντς, όπως θες. Περίμενε να στο φέρω». Μπήκα στη σκηνή μου και άρχισα να ψάχνω πάλι το σάκο μου. Τα πέταξα όλα έξω αλλά το λεδάκι πουθενά. Γρήγορα κατάλαβα τι είχε γίνει. Κάποιος γείτονας, το κάμπινγκ, ήταν ζήγκα στις σκηνές, η μία σχεδόν πάνω στην άλλη. Είχε ακούσει τη συζήτηση στο τηλέφωνο με τον Πετράν και βούτυξε το λάδι την κατάλληλη στιγμή. Τίποτε άλλο δεν έλειπε από το σάκο μου. Τέτοιου είδους κλοπές ήταν συνηθισμένες μέσα στα όρια του κάμπινγκ. Σκληρότερα ναρκωτικά πουλούσαν όλοι. Η μαριχουάνα όμως και τα παράγωγά της ήταν σπάνια επιλογή. Πάλι καλά που κουβαλούσαμε την υφού συνεχώς πάνω μας, σκέφτηκα. Ας το φάει το λαδάκι τώρα κάποιος που το έχει περισσότερη ανάγκη. Νομίζω πως θα το αντέξει ο Πετράν και. Τη Δευτέρα το πρωί είχαμε μείνει μόνο τρεις ζήγκας. Ο Μίτσος, ο Φραντς και εγώ. Το πάτη τελείωνε επίσημα το μεσημέρι αλλά έτσι κι αλλιώς αισθανόμασταν ήδη όλοι χορτασμένοι από χορό και μουσική. Μιας και μας είχε μείνει το αυτοκίνητο και τόσες μέρες στο νησί δεν είχαμε δει τίποτα άλλο εκτός από το κάμπινγκ και το λιμάνι. Αποφασίσαμε να ανεβούμε μία βόλτα στο βουνό, να γευτούμε λίγη από τη μαγεία της φύσης που οργίαζε εκεί πάνω, όπως μαρτυρούσαν όσοι γυρνούσαν από εκεί. Το Σάος, έχοντας πλέον ξεχάσει την ηφαιστιακή του καταγωγή, αναπαύεται. Τώρα, αντί να φτύνει φωτιές, ποτίζει όλο το νησί με νερό που ανεβάζει από υπόγειες λίμνες, κάτω από το πέλαγος. Το νερό κατεβαίνει κυλώντας πάνω σε τραχείς βράχους δημιουργώντας αλλού καταράκτες και αλλού μικρές λίμνες, τις βάθρες. Αιωνόβια πλατάνια, με κορμούς φαρδιούς σαν σπίτια, ακολουθούν την πορεία του. Το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Έπεσα μπρούμητα στο χώμα δίπλα στο ρέμα, να ξεδιψάσω σαν ζώο τη δίψα μου. Όμικρον. Μίτσος και ο Φραντς ακολούθησαν το παράδειγμά μου. Συμφωνήσαμε όλοι πως ήταν το νοστιμότερο νερό που είχαμε πιει ποτέ. Δεν χορταίναμε να πίνουμε. Ανεβήκαμε όσο πιο κοντά στην κορυφή μπορούσαμε. Χοροπηδούσα σαν κατσίκι από βράχο σε βράχο και συχνά περίμενα τους άλλους που άφηνα κάθε λίγο πίσω. Φτάσαμε σε ένα σημείο που ένας κάθετος βράχος, καμιά δεκαριά μέτρα ψηλός, έκλεινε το δρόμο. Το νερό έπεφτε δίπλα του σχηματίζοντας έναν από τους εντυπωσιακότερους καταράκτες της διαδρομής ενώ ένα σκηνή κρεμόταν λίγο μακρύτερα, σαν να κατεβαίνει από τον ουρανό. Το τράβηξα, μου φάνηκε καλά δεμένο και χωρίς δεύτερη σκέψη, σκαρφάλωσα στην κορυφή του βράχου, σαν να περπατάω σε τοίχο. Οι υπόλοιποι δεν με ακολούθησαν αλλά έτσι κι αλλιώς εκεί που είχα ανέβει έμοιαζε με το τελικό αδιέξοδο της ανάβασης. Υπακούοντας τα γουργουριτά των στομαχιών μας, επιστρέψαμε στο σημείο που είχαμε αφήσει το αυτοκίνητο. Αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε τη σπεσιαλιτέ του νησιού στο μόνο ταβερνάκι που υπήρχε κοντά, κρυμμένο μέσα στα πλατανόφυλλα. Το κατσικάκι ήταν καλό μαγειρεμένο αλλά, ακόμα ενθουσιασμένοι με το νερό, ήπιαμε σχεδόν 2 λίτρα ο καθένας. Όταν ήρθε ο ταβερνιάρης για το λογαριασμό, ο Φραντς, που συνήθιζε τα πικρόχολα αστεία, πείραξε τον ταβερνιάρη. «Πολύ ωραίο το φαγητό σας αλλά δυστυχώς δεν έχουμε να πληρώσουμε και, δεν πειράζει, παιδιά, τα λεφτά δεν είναι το παν». Η αυθόρμητη απάντηση του τύπου μας άφησε τόσο ευχάριστα ξαφνιασμένους. Φυσικά και πληρώσαμε αλλά η ψυχραιμία με την οποία είχε απαντήσει ο ταβερνιάρης έδειχνε έναν άνθρωπο τόσο ένα με τον εαυτό του. έδειχνε πως τίποτα δεν μπορούσε να ταράξει την ηρεμία του. Την επόμενη το πρωί αποχώρησαν και οι τελευταίοι και έμεινα ο τελευταίος τον Ζήγκα στο νησί. Δεν με πείραζε όμως καθόλου. Μετά την αναζωογονητική βόλτα στις βάθρες με τον Φραντς και τον Μίτσο, ήμουν βέβαιος πως άξιζε να εξερευνήσω και το υπόλοιπο νησί. Το αυτοκίνητο ήταν μοιραίο να καθυστερήσει την αποχώρησή μου αφού τώρα θα με βοηθούσε να γνωρίσω τη νέα ιδιαίτερη πατρίδα της καρδιάς μου. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού με γέμιζαν χαρά. Στη θέα όμως κομμένων δέντρων, εναέριων καλωδίων ρεύματος, εγκαταλελειμμένων γιαπιών νύκτισμάτων που ασχήμαιναν το τοπίο, κλάματα ανέβαιναν στα μάτια μου που σύντομα κατέληγαν σε λυγμούς. Ποιος ήταν ικανός να ξεφτιλίζει έτσι, ελαφρά την καρδιά, τη μάνα που όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε, τη γη. Καταλάβαινα πως ο καταπιεσμένος, πιο ευαίσθητος εαυτός μου, ο θηλυκός εαυτός μου αν θέλετε, είχε ζυγίσει κάπως τον κλασικά επικρατούντα αρσενικό. Ένιωθα πως η λογική και το συνέστημα συνδυαζόντουσαν σε κάθε μου σκέψη, στη σωστή αναλογία, προκειμένου να μου φανερώνεται πάντα η αντικειμενικότερη αλήθεια. Η τα καλπάζουσε φαντασία μου γονιμοποιούσε τη λογική μου σκέψη για να γεννήσουν μαζί νέες ιδέες, νέες απόψεις της πραγματικότητας. Η λογική και το συνέστημα είναι οι δύο βασικοί κριτές των αποφάσεων και των ενεργειών μας. Κατά κανόνα, οι γυναίκες κυριαρχούνται περισσότερο από το συνέστημα ενώ οι άντρες από τη λογική, με πολλές φυσικά εξαιρέσεις που κάνουν και τον κανόνα. Επιστημονικά τουλάχιστον, έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο από τους άνδρες μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που έχει σχέση με το συνέστημα. Ίσως αυτά τα δύο να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της θηλυκής και της αρσενικής ενέργειας. Όλοι έχουμε και θηλυκή και αρσενική πλευρά, αφού όλοι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. Αυτό που δημιουργούν μερικές ναρκωτικές ουσίες είναι μια καλύτερη, μερικές φορές και απόλυτη, ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών δυνάμεων μέσα μας. Δυστυχώς η ισορροπία αυτή διατηρείται μόνο όσο κρατάει η επίρρεια αυτών των ουσιών με συνέπεια η επιστροφή στην παλιά μας κατάσταση να είναι αρκετά δυσάρεστη. Αυτό που αναζητούν όλοι, επιστρέφοντας τα ναρκωτικά ξανά και ξανά με αποτέλεσμα πολλές φορές να κολλάνε και να καταστρέφονται, είναι η διατήρηση αυτής της ισορροπίας ακόμα και μετά το τέλος της επιρροής του φαρμάκου. Όταν αυτή η ζητούμενη ισορροπία, το ζητούμενο κάθε φιλοσόφου της ανθρώπινης ιστορίας, επιτευχθεί, ή κάθε αμφιβολία μας διαλύεται. Βρίσκοντας τον απόλυτο εαυτό μας έχουμε ανακαλύψει πιστέψει τον Θεό μας, όσο ιδιαίτερος μπορεί να είναι αυτό στο μυαλό του καθενός, γιατί είμαστε όλοι ένα μοναδικό του κομμάτι. Προκειμένου να βρούμε αυτήν την ισορροπία, αυτόν τον εαυτό, αυτή τη συνείδηση, έχουμε περάσει από μια διαδικασία κάθαρσης η οποία μας σκοτώνει, μας διαλύει τον παλιό μας εαυτό και δημιουργεί έναν άλλο δυνατότερο, καθαρό, γεμάτο ενέργεια, ηρεμία και εμπιστοσύνη στις πράξεις του, μόνο και μόνο γιατί νιώθει να οδηγείται από ένα, αισθητό μόνο για αυτόν, πνευματικό σήμα. Αυτό δεν σημαίνει πως υποτάσσεσαι στη μοίρα σου. Κάθε άλλο, νιώθεις πιο ελεύθερος από ποτέ. Ελεύθερος από κάθε άγχος και αμφιβολία αν το επόμενο σου βήμα θα είναι το σωστό. Έχεις δεχθεί πως κάποιος άλλος, κάποια άλλη ενέργεια έχει ήδη όλες τις σωστές επιλογές έτοιμες για εσένα και ανυπομονείς να ζήσεις, με όλο σου το είναι, την επόμενη περιπέτεια που σου επιφυλάσσει. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να διατηρείς τις κεραίες σου ανοιχτές προς αυτό το σήμα, να διατηρείς την πολύτιμη ισορροπία που έχεις βρει. Και αυτό είναι πάντα πιο δύσκολο σε έναν κόσμο που δύσκολα εντάσσει μια παράλληλη λογική δίπλα στην κοινά αποδεκτή, σε έναν κόσμο που η ισορροπία αυτή έχει καταντήσει μύθος, ψέμα, τσαρλατανισμός. Υπεύθυνες για αυτήν την κατάντια οι εκκλησίες κάθε μεγάλης σημερινής θρησκείας που έχουν ανάγκη την ανάγκη του ανθρώπου για πνευματικότητα, την ανάγκη του να πιστέψει σε έναν Θεό Πατέρα, πρότυπο, σε άλλη μια κερδοσκοπική επιχείρηση, άλλη μια εταιρεία με νομικά δικαιώματα και απαιτήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι, σιγουρότατο αν έχεις πάρει μία γεύση, έστω μερικών λεπτών αυτής της ισορροπίας, πως όσο δεν έχεις αυτήν την ισορροπία, τα ανθρώπινά σου ένστικτα θα σε κρατούν σε ένα διαρκές ψάξιμο προς αυτή. Αυτή υποσυνείδητα αναζητούσα όταν αποφάσισα να σπάσω τα ανθρώπινα μου όρια και να καλέσω το διάβολο, να αντιμετωπίσω τους φόβους μου. Ανεβαίνουμε με τις γενναίες όλο και ψηλότερα προς το φως που τραβάει σαν έντομα τις ψυχές μας. Τρελινόμαστε και πεθαίνουμε προσπαθώντας να το φτάσουμε. Στον αρχαιολογικό χώρο του νησιού, περπατώντας ανάμεσα στα ερείπια του ιερού των μεγάλων θεών, σφυριλατημένες σφίγγες σε απομινάρια από το έτομα, έμοιαζαν να αναφέρονται στο κόκκινο τέρας με ουρά και φτερά, το ανδρόγυνο στο οποίο είχα μεταμορφωθεί πριν λίγες μέρες. Κεφαλές κρυαριών χαραγμένες παντού φανέρωναν λατρεία του Δία. Δοκιμαστικοί σωλήνες 2.500 χρόνων στο μουσείο με διαβεβαίωναν πως μαγικά φίλτρα ήταν πάντα μέρος των μυστικιστικών τελετών του νησιού. Στη μοναδική αμμουδιά του νησιού πέτυχα τη Δήμητρα μαζί με όσους είχαν ξεμείνει από την παρέα της. Το ίδιο βράδυ θα έπαιρναν το καράβι της επιστροφής. Όλοι τους ήταν ακόμα χαρούμενοι και ανεβασμένοι από το πάρτι, από τα καλύτερα πάρτι της ζωής τους, όπως δήλωναν κατηγορηματικά όλοι. Περάσαμε ώρες ξαπλωμένοι στην άμμο, φιλοσοφώντας περί ανέμων και υδάτων. Από αυτούς άκουσα για πρώτη φορά για το πείραμα με τα ποντίκια και τις ηλεκτρικές πλάκες. Ενθουσιάστηκα. Αισθανόμουν να βρίσκομαι σε μια ψυχολογική κατάσταση όπου τα ναρκωτικά δεν μπορούσαν από μόνα τους να με ανεβάσουν. Τα ναρκωτικά είναι το βάπτισμα της φωτιάς, το φίλτρο του θανάτου. Το πέρασμα στην άλλη οχθή είναι προσωπική κατάκτηση καθενός. Αν το διά έχει τη δυνατότητα να καταγράφει ζωτικές πληροφορίες και δεξιότητες, τότε ίσως να είχα καταφέρει να μιληθώ στα μυστήρια της. Σαμοθράκης, διαβάζοντας από έναν χάρτη στο μυαλό, ήταν άραγε η Σαμοθράκη το μόνο σημείο εκτόξευσης στον ουρανό. Τα αστέρια φαίνονται από κάθε σημείο της επιφάνειας της γης. Κάθε κομμάτι έδαφος πρέπει να είναι κατάλληλο για απογείωση. Πώς τα κατάφερα, έτυχε, ήταν μοιραίο. Όσο καλά κι αν το έπαιξα, ήμουν βέβαιος πως η τύχη κάπως με ευνόησε. Το αστέρι που έπεσε ήταν σέλινος και εκάτη. Αποβιβάστηκα από το πλοίο της επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη την 5η το απόγευμα. Ένιωθα σαν να επιστρέφω από έναν άλλο κόσμο. Επόμενη στάση το σπίτι του Πετράν, στη Χαλκιδική. Καπνίσαμε μερικά παφάκια, ενώ του περιέγραφα πως πέρασα τις τελευταίες μου μέρες στη Σαμοθράκη, μετά την Κυριακή που είχε φύγει. Αποκοιμηθήκαμε στους ήχους της Ρεγκέη. Το φως του ήλιου πέρασε βιαστικά τον Ερμή και την Αφροδίτη για να μπει από το παράθυρο του Πετράν και να μ' ανάψει για άλλη μία μέρα, να με γεμίσει ενέργεια αρκετή για πραγματοποιήσω κάθε επιθυμία του Θεού μου. Είμαι μόνο ένα πιόνι του, ένα χαρούμενο πιόνι του. Καμιά ψευδαίσθηση υπεροχής ή προσωπικής δύναμης. Είμαι όσο υπέροχος, όσο δυνατός αυτός με χρειάζεται. Καθήκον μου να υπακούω τις διαταγές του. Είμαι ζωντανός για να πολεμάω στο πλευρό του, για όσο και όπως αυτός κρίνει. Θα με βγάλει από το παιχνίδι της ζωής την ώρα μου. Αυτός ξέρει καλύτερα και από μένα τι είναι καλό για μένα. Ο Δίας διατάζει και ο Ηρακλής υπακούει. Ξεκίνησα νωρίς για Αθήνα. Λαχταρούσα να δω τη Μαρία και να της εξιστορήσω τι μου είχε συμβεί. Με το που βρέθηκαν στην απομόνωση του αυτοκινήτου μου, την πήρα τηλέφωνο. Έλα, βρε, και σαν τα χιόνια. Πώς και μας θυμήθηκες πάλι, πρέπει να σε δω το συντομότερο. Μπορείς απόψε με τίποτα, αύριο, ούτε, πολύ δύσκολο και την Κυριακή ίσως αλλά και. Καλά, τι σε τσίμπησε, ρε άνθρωπε, και, έχω πολλά να σου πω, δεν γλιτώνουμε ο ένας από τον άλλο, είναι μοιραίο και. Ναι βρε Θωμούλη αλλά ξεχνάς πως εδώ και 2 χρόνια είμαι με κάποιον άλλο, άσε με να σοβαρευτώ, όπως προσπαθώ τόσο καιρό και, όπως νομίζεις, πάρε με αν κάποτε αλλάξεις γνώμη. Καλά να περνάς, φιλιά και. Η απογοήτευσή μου πρέπει να κράτησε το πολύ 1 δευτερόλεπτο. Αν είναι γραφτό να την παντρευτώ, σκεφτόμουν κάποια μέρα οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν. Αν όχι, σίγουρα θα είναι για καλύτερο. Ο χρόνος ήταν πλέον φίλος μου. Ξεχύλιζα από ευτυχία. Ένιωθα πως κανένας δεν μπορούσε πλέον να με πειράξει γιατί τους αγαπούσα όλους. Ούτε ο θάνατος με φόβησε πια. Την επόμενη στιγμή να με καλούσε θα τον ακολουθούσα ευτυχισμένος. Το μόνο που θα μου έκανε είναι να μου διαλύσει το αποαστρόσκονικτισμένο σώμα μου για να το ξαναενώσει σε κάποια άλλη μορφή, σε κάποιον άλλο χώρο χρόνο. Μια νέα περιπέτεια. Ένας νέος τρόπος να τον αισθανθώ. Προς το παρόν όμως ένιωθα πως, όσο κι αν είχα φτάσει εκεί που πάντα κρυφά λαχταρούσα να βρεθώ, ίσως και στον παράδεισο που όλοι αναζητούν, η εκπαίδευσή μου μόλις άρχιζε. 9. Άγγελος. Το 9 αντισταθμίζει το 6. Σαν μπαλόνι γεμάτο ήλιο που ξέφυγε από κάποιο πιτσιρίκι, συμβολίζει τον άγγελο, αυτόν που πετάει, που ανεβαίνει στα ουράνια, όταν το ζευγάρι σπάσει, όταν το ανδρόγυνο χωρίσει, ο Αδάμ και Εύα που ήταν ένα σώμα, σπάνε σε Κάιν και Άβελ, σε κακό και καλό, σε διάβολο και άγγελο. Ο ένας πέφτει ενώ ο άλλος ανεβαίνει. Διάβολοι και άγγελοι έχουν αποστολή να μαζέψουν και να εξαγνίσουν όλα τα σπασμένα κομμάτια του αρχικού αυτού ζευγαριού, όλους εμάς δηλαδή και να αναβιώσουν το ένα και μοναδικό αγαπημένο ανδρόγυνο, ακόμα δυνατότερο. Το νερό πέφτει στη γη σαν διάβολος, καταδικασμένος σε αυτόν τον πλανήτη και ανεβαίνει εξαγνισμένος σαν υδρατμός, σαν άγγελος που επιστρέφει για λίγο στον παράδεισο των συννέφων. Το νούμερο 9 είναι ιερό και αγγίζει την κορυφή της τελειότητας, Ζωροάστρης. Έφτασα στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα. Στο σπίτι των γονιών μου έφαγα ένα κανονικό γεύμα μετά από πολύ καιρό. Χωρίς να είμαι υπέρβαρος, είχα χάσει 10 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Η διαφορά ήταν αισθητή σε όλους. Η μάνα μου μόλις με είδε άρχισε να ανησυχεί για την υγεία μου. Έχεις μείνει μισός. Καιρός να σοβαρευτείς και να ψάξεις καμιά δουλειά. Τέλειωσε το καλοκαίρι. Φτάνουν τα πάρτι. Εγώ πάντως αισθανόμουν το σώμα μου να σφίζει από υγεία, σαν μικρού παιδιού. Αισθανόμουν τόσο δυνατή την φλόγα της ζωής μέσα μου που δήλωνα σε φίλους πως, αν διατηρήσω αυτήν μου την κατάσταση, σύντομα θα πλήθυναν ακόμα και τα μαλλιά μου όπου είχαν αρχίσει να ρεώνουν. Καταλάβαινα τώρα τι εννοούσε ένας φίλος όταν έλεγε πως χάνοντας 10 κιλά, ζώντας σε αντίξωες συνθήκες στην Αμερική για 7 μήνες, είχε φτάσει μια πνευματική διάβγεια που τόσο καιρό τα περιτά κιλά, αρρώστια του δυτικού πολιτισμού, εμπόδιζαν να λάμψει. Επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, δίπλα στο πιάτο μου, με περίμενε μια αρχαία επιστολή που είχε ανακαλύψει η μάνα μου και είχε φυλάξει για να τη διαβάσω. Πάντα της άρεσε να βρίσκει λογοτεχνικούς θησαυρούς του παρελθόντος που φώτιζαν αιώνια το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας, ετυμολογίες λέξεων και άλλα σχετικά. Ήταν συγκεκριμένη επιστολή, αγνώστου συγγραφέα, αν και σίγουρα διαφορετική από τα συνηθισμένα κείμενα που μου έδινε ενίοτε η μάνα μου να διαβάζω, με διαβεβαίωνε πως δεν υπήρχε λόγος να αισθάνομαι τρελός. Δεν ήμουν ο μόνος που είχα φτάσει εδώ όπου αισθανόμουν πως είχα φτάσει και με βοηθούσε να συνεχίσω να πιστεύω σε μία ανορθόδοξη έστω λογική. Έτρωγα σιωπηλά, αποφεύγοντας πολλές κουβέντες αλλά κυρίως τη ματιά των γονιών μου. Ήμουν σίγουρος πως αν κοιτούσαν στα μάτια μου θα συνειδητοποιούσαν πόσο είχα αλλάξει. Όσο κι αν ήθελα να φωνάξω σε όλους τι έζησα, να τους βοηθήσω να βρουν και αυτή την αλήθεια, ήξερα καλά πως οποιαδήποτε σχετική συζήτηση με τους γονείς μου θα ήταν ανούσια. Γέρικο σκυλίδα μαθαίνει νέα κόλπα. Πως να αλλάξεις τα πιστεύω κάποιου που, κουτσάστραβα, τον ακολούθησαν μια ζωή. Ακόμα κι αν τα καταφέρεις, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καταστροφικά για την ψυχική του σταθερότητα. Ο μικρότερος αδερφός μου ήταν όμως άλλη περίπτωση. Εξαιτίας ενός παιδιάστικου τσακωμού μας, όχι για γκόμενα αλλά για αυτοκίνητο, τον κοινό μας έρωτα, είχα να μιλήσω με τον αδερφό μου 5 χρόνια. Ένιωθα να αγαπάω όλον τον κόσμο. Δεν ήταν δυνατό ο αδερφός μου να μένει απ' έξω. Δεν ήθελα κανένας να έχει παράπονο από μένα, ακόμα κι αν το δίκιο ήταν με το μέρος μου. Με το που τελείωσα το φαγητό μου, έστριψα ένα καλό δίφυλλο, κλεισμένο στην τουαλέτα, και κατέβηκα στο υπόγειο, το οποίο ο αδερφός μου είχε οικειοποιηθεί προκειμένου να έχει μία κάποια ανεξαρτησία από τους γονείς μας.